Juflet Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, edhe herë të gjithë dhe gjuzet e Radio Vatikanit për shumot Krishtlindja. E për shumot Krishtlindja edhe Don Marian Palokës, me të cilin jemi në rubriken radiofonike ju kumtojmë lajmin e mirë. Ne pra sot si të krishterë, si kish kremtojmë mishërimin e birit të Zotit, lindjen e Jezu Krishtit. E me Don Marian Palokën, të cilit i urojmë krishtlindjen dhe të cilin e falenderojmë, duam të përshkojmë këtë ngjarje madhore që ndryshoi historinë e njerëzimit, lindjen e Krishtit, shikuar nga burime që kisha ka Ungjilli i Mateut dhe Ungjilli i Lukës. Don Marian,
po kemi dy të rinjime ungjelore për fëmirin, për linje dhe për fëmirin Jezu Krishtit, ato që quen të rinjime të fëmirin së Jezusit, një nga Mateu edhe një nga Luka, dy ungjelat e tjerë nuk ndalen të kë ngjarjet toksore që të regojnë ngjitjen dhe lindjen e Jezusit. Gjoni në fetë për fjallin që ishte në fillim dhe që aji që pastaj dhe tjetë personajë i kryesori në gjithë këti është të kështë fjalla amshuar e bojnjeri, por nuk në të regonë që pa të ndodhër në njët amshimit edhe pagërimit të Krishtit. Atëherë, Luka dhe Mateu në japin dy të regjime që kanë shumë gjërat për bashta, por si kurse dy në gjithë kanë gjithashtu lexues të ndryshëm, destinatar të ndryshëm, ashtu edhe dy në gjithë parët kanë treguar në mënyrë të ndryshme ngjarjet historike të lindjes së Jezusit. Dhe se cili ka një perspektivë të vetën. Mateu është ungjilli që ju drejtohet hebrejve dhe hebrejve diasporës. Është ungjilli që ka si pikësynim të tregojë se lindja e Jezusit është në dhimbësi të plotë në historinë e Izraelit. Nuk ka thyrje, por është përmbushja e historisë Izraelit. Prandaj ai fillon tregimin e vet të lindjes së Jezusit në breznit nga Abrahami deri tek Jezusi. Pra, është një ungjill që fillon me pikërisht këtë fjalë, e brezni. Atëherë, Abrahami është bën një premtim, dhe ky premtim ka nevojë për përmbushje. Përmbushja është Mesia. Fëmija thoshtja që lindë në Betlehemin e Judës, është Mesia i premtuar nga Zoti. Mesia që është pasasi Davidit, por Davidi është ai që ka mbritur kulmin e lavdisë popullit Izraelit, duke përmbushur një pranimin e premtimit që ishte bërë Abrahamit. Ungjëlltari i parë, Mateu, pra, na tregon rrjedhën e breznive nga Abrahami tek Jezusi, duke thënë këtë gjë që janë tre brezni ndarë nga 14 brezni. Dhe shumë e vetë kanë pyetur si ka mundësi, pse Mateu në fund të tregimit breznive thotë se nga Abrahami deri tek Jezusi janë tre brezni 14-she. Dhe ka dy ledime të kësaj arsyeje, të kësaj përseje. E para është se ne dimë se 14 ditë është një gjysmë hëne, edhe 14 breznive para janë në një farë mënyre hëna që rritet, edhe në prej gjysmën e saj, dhe është nga Abrahami deri tek Davidi, pra formimi i lavdis plot popullit Zotit që ishte premtuar Abrahamit. 14 brezni tjera do të ishte një 14 ditës në cilën hëna pastaj zvoglohet, edhe është koha nga Davidi deri kur popullit Zotit shkoj në Morgim, në Babiloni. Në pastaj nga Babiloni e deri tek Krishti rritet edhe një herë hëna e popullit Zotit dhe ndrin përmbushja e historisë, sepse është epoka e tretë historike. Kjo është njëra ndër arsyet pse duhet të thonë se ka mundësi që këto tre brezni nga 14-she të jenë vënë në dukje nga Mateu. Por pastaj dim që Mateu është hebre edhe ja drejton ungjillin e vet hebrejve dhe 14-ta në shifrat hebreike është 4 plus 6 plus 4 që e shkruar me shifrat hebreike është DVD, David. Dhe duke qenë se Mesia do të vinte nga Davidi, pikërisht 14-ja është një farë mënyre që pranie përhershme e Davidit e mbretit më të madh të Izraelit si një premtim për një Mesi tjetër që do të lindë si pasarë si t'i dhe do të sjellë një herë lavdin e popullit Zotit në vendin e vet.
Don Marian, kjo është një analizë jashtëzakonisht e hollësishme dhe ti do të thënë se e me vlerë për të na inkuadruar e fokusuar mirë ngjarjen kryesore, lindjen e Jezu Krishtit. Për shkurtësinë e kohës që kemi, desha ju kërkoj të fokusohemi me pak fjalë tek përshkrimi i vet lindjes siç e ka prezantuar Mateu për publikun e vet e që sot kisha e përdor ende për t'i kumtuar botës mishërimin e Jezu Krishtit.
Po, konflikt janë aq shumë të në dy ungjit, sa që është pa mundur të bëjë një sintez fajt shkurtër për të dy të regjimet ungjilore, pikërisht sepse kanë natyrë të ndryshme. Të regjimin i lingjes si pas Mateut, është i rëndësishëm pikërisht sepse është i thjesht, është esencial. Kemi Jozefin i cili ka frikë të marë marim për shak të drejtësisë të tij dhe vendos të ndajë në heshtje, por engjëlli i tregon se ai që lind nga Maria është vepër e Shpirtit të Shenjtë. Pra kemi një histori që është e përbërë me një rrim ton, një rrim plot dyshime, plot frikë, të qëllime të mira dhe plot drejtësi gjithashtu, sepse këto janë karakteristikat e Jozefit Marisë. Sa dhe Maria kishte pasur frikë, na tregon Engjëlli Lukës, kurse këtë herë është Jozefi ai që ka frikë. Edhe kemi një ndërhyrje hyjnore në ëndër që i respekton frikat tona për të tregonë vetë planin hyjnor. A i që lëndë është dhe për Shpirtit Shenjtë. Dhe të regjimi lëndës Jezusit është faj e thjeshtë, edhe pa asë një holësi në ungjillin që pas Mateot. Është të thni që lëndë Maria e mështjelë në shpërgënjë edhe pas taj me një herë vinë mbretrit nga largë, djetarët nga largë. Mateot që është një ungjill që u dojtojt e brengve, në vënë skemë, diska që Luka nuk e bënë, vënë skemë ardhjen e paganve të klindje e Krishtit. Pra, është e vërtet se aji ka realizuar premtimin që Zoti ka bërë Abrahamit dhe në ka sjell pasardhësin e Davidit, por është e vërtetë gjithashtu se pikërisht tek kjo foshnjë që ka lindur, Izraeli bashkohet me botën dhe bota bashkohet me Izraelin, dhe tashmë lind një popull i ri i Zotit, është populli i besimtarëve në Krishtin.
Don Marian Palo ka duke i falendëruar edhe dy fjalë në mënyrë skematike rreth fragmentit të Ungjillit Lukës mbi linjën e Jezusit në krehun e dytë, ku Luka fillon nga një konstatim historik, një paraqitje historike e kohës për të ardhur deri tek engjujt dhe barinjt.
Po, Luka pastaj është më holësishëm se sa Mateu në tregimin e lindjes së Jezusit. Paradigjash Luka ka bërë një kronologji të plotë të rrethanave historike në të cilat lind Jezusi dhe tregon pastaj lajmërimin e barinjve, engjë që lajmërojnë barinjtë për të lindje. Nëse nga njëra anë tek Mateu kemi dietarët që vinë nga lindja dhe e dim se Jezusi është i aftë të përgjigjet të gjitha nevojave tona edhe intelektualeve shpirtërore për më shumë dije dhe për më shumë dritë, megjithatë ai është edhe Zoti dhe mësuesi që i ditur flas të thjeshtëve, barinjve. Dhe Luka pikërisht cakton barin si destinatarët e parë ti lajmit për lindjen e një foshnje të mrekullueshme. Dhe ky lajmërim vjen në atë buçimin e ngjëllorit që thotë largi Zotit në qiell dhe paqe njerëzve në tokë. Krishti vjen për të treguar se largia e Zotit përkon me paqe e njerëzve dhe se Zoti dhe njeriu nuk janë më kundërshtar, nuk kanë qenë asnjëherë në të vërtetë kundërshtar në marrëdhëniet e veta, por largia e Zotit realizohet vetëm kur njeriu të gjejë paqen dhe Krishti lind si princi i paqes, si premtimi i Zotit për realizimin e paqes në mbi tokë. Kjo formë e paraqitjes së lindjes së Jezusit me barinjt na tregon pikërisht mundësinë të gjithëve për të hyrë në marrëdhënie me Jezusin dhe na tregon se edhe rrethanat më të zakonshme të jetës sonë përditshme janë vendi i lajmërimit, takimit me ato që ka ardhur në shenjën e vogëlësisë së thjeshtësisë.
Duke ju falendëruar, mund të përfundojmë me pohimin që ka thënë edhe Benedikti 16 në librin e tij botuar vite më parë e kushtuar pikërisht fëmirisë së Jezusit, se Krishtlindja nuk është mit, se Jezusi nuk është mit.
Sigurisht, mëshrimi i Zotit është pikërisht themeli, thelbi i lajmit krishter. Në perspektivën teologjike të besimit krishter, nuk është mesazhi më rëndësishëm se personi, është personi më rëndësishëm se mesazhi, dhe pikërisht për këtë arsye mesazhi bëhet i rëndësishëm. Pra, morali krishter, vetë dogmat e krishtera, nuk do të kishin asnjë lloj vlerë të vërtetë nëse nuk do të ishin të mbështetura tek trupi fizik i birit hyjtë në Perëndisë Nazaretit në Betlehemin e Judesë.
Edhe herë pra për shumë ot Krishtlindja e ju falenderojmë për këtë përshkrimi e sqarim të lindjes Jezusit si pas ungjillit të Mateut e Lukës.
Falenderoj juve dhe urime në video dhe dëgjuesve të Radio Vatikanit.